Λοιπόν, η πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο είναι και σήμερα πλούσια, καθώς βρισκόμαστε 2,5 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Αυτός ο περίφημος τίτλος που πλέον επέχει χαρακτηριστικά, επέχει χαρακτήρα κλισέ, το όλοι εναντίον όλων στην τελική ευθεία για τις κάλπες, είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει την κατάσταση. Καθώς η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή στο πολιτικό θερμόμετρο, έτσι για να συνεχίσουμε και μετά. Κλισέ και στο χώρο της κέντρο-αριστεράς εσωτερικός, όπου ακούμε αυτές τις μέρες τον Στέφανο Κασελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύουν πειρά ο ένας προς τον άλλον και σε προσωπικό πλέον επίπεδο, και να διαμηνύουν ότι κανείς τους δεν θέλει να συνομιλήσει με τον άλλον παρά μόνο με τα στελέχη των κομμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τα θέματα της οικονομίας να βρίσκονται για τα καλά στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας. Αύριο θα έχουμε και την σχετική προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και μετά το ηχηρό όχι του Μεγάρου Μαξίμου στην πρόταση που είχε διατυπώσει εδώ και κανένα μήνα, μπορεί και παραπάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είναι και η μόνη αντιπαράθεση που θα έχουμε σε επίπεδο αρχηγών. Κοινώς θα πάμε και σε αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, χωρίς να έχουμε κάποιο debate. Λοιπόν, μην χάσετε σε λίγη ώρα από τώρα, σε 40 περίπου λεπτά, μην χάσετε τη συνέντευξη που θα δώσει εδώ στο Ραντάρ και στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έρθει εδώ στο στούντιο, στον 984. Θα είναι μια ολόκληρη ώρα στην εκπομπή του Δημήτρη Κουκλουμπέρη, θα ανοίξει τα χαρτιά του για όλους και για όλα, και με δεδομένο το πόσο μυρίζει μπαρούτι στην κέντρο αριστερά, είναι προφανές ότι η συνέντευξη που θα παραχωρήσει έχει κάτι παραπάνω από πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς και θα βγάλει και ειδήσεις, προφανώς θα πει και πράγματα. Άλλωστε, το ένα στοιχείο αυτής της ιστορίας, ο ένας σταθμός που κοιτάνε όλοι είναι οι ευρωεκλογές. Όμως ο σταθμός που κοιτάνε οι περισσότεροι έχει να κάνει με το τοπίο μετά τις ευρωεκλογές, έτσι. Τώρα βέβαια, γενικώς, όσο και αν έχουμε την τάση στην Ελλάδα η συζήτηση να είναι λίγο επιφανειακή και απλώς να ψάχνουμε τις αστάθμητες μεταβλητές στο δρόμο προς τις κάλπες, να ψάχνουμε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή την περίφημη γκρίζα ζώνη του 10-12% των αναποφάσεων και εν γέννη της αδιευκρίνησης ψήφου, να προσπαθούμε να προϊκάσουμε τι ακριβώς θα γίνει με 5-1 κόμματα που βρίσκονται στο φάσμα του 2,5-3% και θα έχουν καρδιοχτύπια μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ποια κοινωνία τα παρακολουθεί όλα αυτά, τι πιστεύει πια αυτή η κοινωνία, τι πιστεύουμε οι Έλληνες. Τις προηγούμενες ημέρες ο κύκλος ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου διοργάνωσε ένα εξαιρετικό συνέδριο. Εκεί παρουσιάστηκε μια αναλυτική μελέτη της μέτρων ανάλυσης, ποιοτικότατη, πολύ μακριά και πολύ πιο βαθιά από το να μιλήσουμε απλώς για πρόθεση ψήφου, πού πάνε τα κουκιά, ποιες είναι συσπηρώσεις και διάφορα τέτοια. Όχι ότι και αυτά δεν έχουν την αξία τους, αλλά που και πού, το να μπαίνουμε και λίγο στην ουσία των πραγμάτων, έχει και αυτό τη δική του αξία. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, και αυτό το διαπιστώσαμε και με την παρουσίαση που έκανε επί της συγκεκριμένης έρευνας, δεν είναι άλλος από τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Μελικόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Μοσχονά, ποια είναι τα δικά σας βασικά συμπεράσματα, επειδή οι ακροατές και ακροάτριες δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται την συγκεκριμένη έρευνα. Καταρχάς, είναι μια έρευνα και τα συμπεράσματά της που βοηθούν στη συλλογική αυτογνωσία, έτσι, λίγο να ξέρουμε ποιοι είμαστε, με ποιους μιλάμε, για ποιους μιλάμε κλπ.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια έρευνα αναφέρεστε. Εγώ έκανα μία ανάλυση, και υπάρχει και κείμενο γι' αυτό, στη διανέωση έρευνας της μέτρων ανάλυσης, που το τι πιστεύουν οι Έλληνες. Και εκεί έκανα μια ανάλυση, μικρή μελέτη, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. των βασικών ιδεολογικών ταυτοτήτων στην ναι. Ελλάδα διαχρονικά, από το 2015 μέχρι σήμερα. Αν θέλετε, μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί ακριβώς ο κύκλος Βενιζέλου, που είναι, δεν παρακολούθησα, οπότε δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι το ίδιο πράγμα, αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
Είναι άλλη πτυχή της ίδιας έρευνας. Είναι μια έρευνα ούτως ή άλλως η οποία είναι πέρα από το απλώς να μετρηθούν πρόθεση ψήφου και όλα αυτά. Δεν είχε καν τέτοια χαρακτηριστικά. Εσείς ποια συμπεράσματα βγάλατε από το τι δηλώνουν οι Έλληνες?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις βασικές ταυτότητες των Ελλήνων, mm-hmm. με την εξής κατανομή ισχύως που είναι ενδιαφέρουσα, η ιδεολογική ταυτότητα σοσιαλδημοκρατία προηγείται με 20,5%, ο φιλελευθερισμός έπεται πολύ κοντά 19,3%. Αυτές είναι δύο πιο ισχυρές ταυτότητες από άποψη επιρροή στην Ελλάδα. Ο σοσιαλισμός είναι η τρίτη με 13,8%. Και έχουμε μετά σε μια χαμηλότερη ζώνη επιρροής τον νεοφιλελευθερισμό 8,7, οικολογία 6,7, mm-hmm. συντηρητισμός 6,2, εθνικισμός 4,9, mm-hmm. κομμουνισμός 4,1. Για να μην πω αριθμούς πολλούς και να πω κάποια σημαντικά συμπεράσματα, τα σημαντικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Με συγχωρείτε. Σοσιαλδημοκρατία, φιλελευθερισμός και σοσιαλισμός είναι οι τρεις πιο ισχυρές ιδεολογικές ταυτότητες με μεγάλη συστηματικότητα. Ναι. Από το 2015 που έχουμε συστηματικά δεδομένα επίσης, mm-hmm. με μεγάλη συστηματικότητα λοιπόν, οι τρεις πιο ισχυρές ιδεολογικές ταυτότητες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όταν αφρίζουμε τις δεξιές και τις αριστερές ταυτότητες,
ναι.
Τότε έχουμε το εξής ενδιαφέρον, κύριε Μελικόνη, αποτέλεσμα. Το άθροισμα των κεντροαριστερών αριστερών ταυτοτήτων προτιμήσεων είναι 45,1, μιλάω για το 2004 η έρευνα της Μέτρων, και το άθροισμα των κεντροδεξιών δεξιών προτιμήσεων είναι 39,1. Έχουμε δηλαδή οι ιδεολογικές ταυτότητες, ο ιδεολογικός χάρτης των Ελλήνων κλείνει προς την κεντροαριστερά αριστερά.
Αυτό δεν είναι αντιφατικό με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών που είδαμε, ότι με όρους αθροισμάτων βέβαια, όσο δόκιμο είναι αυτό, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση το εκρεμές που έλεγε ο Μακαρίτσιο Νικολακόπουλος πλέον κλείνει προς τα δεξιά?
Γι' αυτό σας αναφέρω αυτή την τάση. Ενώ ένα χρόνο πριν είχαμε μια απόλυτη κυριαρχία, μια ισχυρότατη κυριαρχία των δεξιών πολιτικών δυνάμεων στη χώρα, κεντροδεξιών και δεξιών, σε επίπεδο ιδεολογικό δεν έχουμε αυτή την κυριαρχία. Και εδώ βλέπουμε την απόκληση που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο των ιδεών, στον κόσμο των ιδεολογιών από τη μια μεριά και στον κόσμο των κομμάτων από την άλλη. Δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο, και αν θέλουμε να καταλάβουμε, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την πολιτική πραγματικότητα, πρέπει να δούμε και τα δύο. Δηλαδή, τι μας δίνουν οι εκλογές, είναι το βασικό, εκεί σχηματίζεται η κυβέρνηση της χώρας. Μέσω αυτών οργανώνεται το πολιτιακό μας σύστημα, αλλά πρέπει να δούμε και τις βαθύτερες ιδεολογίες, γιατί μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει στις εκλογές, τι συνέβη στις προηγούμενες και τι θα συμβεί στις επόμενες. Είναι και οι ιδεολογίες που παίζουν ρόλο, και οι ταυτότητες και το εκλογικό αποτέλεσμα φυσικά. Υπάρχει μια ιδεολογική μετατόπιση προς τα δεξιά, αλλά είναι μικρή. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή κιόλας να διευθύνω, να είμαι ο επιστημονικός σύμβουλος της πρώτης έρευνας της διανέωσης με αυτό το θέμα το 2015. Τότε είχαμε εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε εκλογικά απόλυτη κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας έδειξε η έρευνα εκείνη τότε, ήταν κάτι που με είχε εντυπωσιάσει, ήταν το εξής, ότι ενώ υπήρχε αλλαγή στις προτιμήσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αφορά τις οικονομικές προτιμήσεις και τις οικονομικές αξίες, δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη αλλαγή. Δηλαδή είχαμε ριζοσπαστικοποίηση πολιτική, στροφή προς τα αριστερά πολιτική, ξεκάθαρη, ο κόσμος ήξερε τι ψήφιζε, αλλά δεν είχαν αλλάξει βαθύτερες ιδεολογίες. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Έχουμε στροφή προς τα δεξιά, αλλά η βαθύτερες ιδεολογίες δεν έχουν αλλάξει. Ας το κρατήσουμε αυτό, δείχνει τη μακρά διάρκεια και όταν κοιτάμε μόνο τα εκλογικά αποτελέσματα, μερικές φορές χάνουμε, πώς να σας το πω, τον οδηγό, γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα, που είναι οι πιο σημαντικοί, σε μια, εννοείται αυτό, το ότι πιο σημαντικό υπάρχει, είναι κάτι ιερό για μένα σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εξαρτώνται πολύ από τη συγκυρία, από το ποιος είναι ο ηγέτης, από το ποιος δεν είναι, εξαρτώνται από τον εκλογικό νόμο, εξαρτώνται από εξωτερικά γεγονότα, εξωγενή, από 100.000 πράγματα.
Θα το τραβούσα πολύ από τα μαλλιά λοιπόν, αν προσπαθούσα να συμπεράνω από αυτά που μας λέτε τόση ώρα, ότι σε επίπεδο ιδεολογίας και ιδεολογικού αυτοπροσδιορισμού των πολιτών, συλλογικού, υπάρχουν ή θα μπορούσαν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό του δεσπόζοντος κόμματος με την κυριαρχία Μητσοτάκη.
Κύριε Μελιγόνη, δεν το τραβάτε καθόλου από τα μαλλιά. Σας περιγράφω ακριβώς αυτό που εσείς λέτε.
Μάλιστα, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ λέω ποιες είναι οι βαθύτερες ιδεολογικές τάσεις ελληνικής κοινωνίας. Με εξέπληξαν εμένα τα αποτελέσματα. Αυτά.
Ναι.
Προσπάθησα να τα επιβεβαιώσω με διάφορους τρόπους, γιατί πραγματικά με εξέπληξαν. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίφαση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα στην έρευνα, αλλά τώρα δεν ξέρω από τι χρόνος υπάρχει στην εκπομπή σας και δεν θέλω να μπω σε αυτά χωρίς... Δηλαδή πόσοι άνθρωποι νοηματοδοτούν το φιλελευθερισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, το σοσιαλισμό. Είναι όψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
Έχει ενδιαφέρον αυτά να τα δούμε. Πάντως, κύριε Μοσχονά, αν καταλαβαίνω κάτι καλά, αφού λοιπόν τα πράγματα έχουν όπως ακριβώς μας τα λέτε, αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνει, μάλλον να το ρωτήσω, να μην το συμπεράνω. Αυτό σημαίνει ότι σε μια κοινωνία που έχουμε μια ελαφρά πλειοψηφία σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, κάτι κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης και έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι μόνος του, ή κάτι δεν κάνουν καλά οι προοδευτικές δυνάμεις, η κεντροαριστερά, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, γιατί